În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Ne considerăm liberi în Hristos, pentru că l-am ales pe Hristos ca mântuitor personal și pentru că am acceptat eliberarea oferită de El prin moartea sa. Pilda din Matei 18:21-35 oferă o expunere complexă a libertății. Pastorul Nelu Burcea a ales pentru dumneavoastră 8 adevăruri incontestabile despre libertate din acest cadru biblic. Îl vom descifra împreună, având în regia tehnică susținerea din partea colegului Marius Rădoi. Avem câteva adevăruri despre libertate în cadrul biblic pe care aș dori să le lămurim și le luăm pe rând. Adevărata libertate nu este exterioară, ci interioară.
Este o afirmație corectă, dar în timp ce o citești, nu poți să nu te întrebi, e vorba de dublă personalitate? Că într-un fel
oare
gândești, într-un fel trăiești? Nu cred că acest lucru vrea Biblia să spună, ci dimpotrivă, Mântuitorul spune pe muntele fericirilor, ferice de voi va fi când din pricina mea veți fi ocărâți, veți fi prigoniți, se vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Cum adică ferice de voi când din pricina mea veți fi și toată pleiada asta de cuvinte care te înfricoșează?
Este o fericire.
Cum adică o fericire? Mântuitorul vrea să vorbesc aici de un concept superior. El spune, este posibil ca în jurul tău lucrurile să nu meargă așa cum vrei tu. Dar nu uita un lucru. În asta constă fericirea ta. Adică libertatea exterioară poate influența libertatea interioară. Dar niciodată lipsa de libertate exterioară nu trebuie să influențeze libertatea interioară.
Și libertatea interioară, de fapt, te ajută să faci față tuturor problemelor din exterior.
Libertatea interioară este ceea ce nimeni nu poate atinge. Vrăjmașii lui Hristos și vrăjmașii tăi nu pot atinge libertatea interioară. Cu alte cuvinte, Mântuitorul spune, trăiți în lume, dar nu fiți din lume. Acceptați ce oamenii spun, dar nu fiți afectați de ce spun oamenii. Bine, necesită o experiență complexă, o experiență a cunoașterii de Dumnezeu.
Și o fericire alimentată de foarte multe nefericiri. Exact cum spuneam într-o altă emisiune, înveți din propriile tale greșeli, din propriile tale suferințe, dureri, înveți și din ce în ce dezvolți această libertate interioară învățând.
Și mai este un alt aspect. Mântuitorul spune, ferice de voi va fi când din pricina mea. Eram copii, eram la școală și simpatizam foarte mult un profesor. Era profesorul care se apropia de noi, profesorul care ne băga în seamă, profesorul care era popular cu noi, profesorul care făcea fotografii cu noi, profesorul care glumea cu noi, profesorul care ne întindea mâna să ne salute de fiecare dată. Am simțit un sentiment ciudat la un moment dat când, într-un cerc, cineva a vorbit de rău pe profesorul acesta al nostru, un profesor în vârstă, dar respectos față de elevi. În momentul acela mi-am dat seama că am fost nemulțumit față de reacția celorlalți. Mi se pare în mod natural să simți față de Hristos acest sentiment aparent ciudat. Când cineva vorbește de rău pe Hristos, să te simți inconfortabil. Revin la ideea de libertate exterioară și interioară. În momentul în care noi nu avem libertate exterioară, de cele mai multe ori spiritualitatea este mai accentuată, este mai profundă.
Cum vă explicați acest aparent dezechilibru, dar pe care îl prezentați ca un adevărat echilibru?
Pare dezechilibru, dar eu numesc un sistem unidirecțional sau un sistem în care ți-ai atins scopul suprem, iar scopul suprem este cunoașterea lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, iubirea față de Dumnezeu. În momentul în care există foarte multă libertate exterioară, în momentul acela încep să fiu multidirecțional. Sunt interesat și de aspecte materiale, de aspecte emoționale, de aspecte de grup, de aspecte de profesie, de etc. Pierd din vedere adevăratul scop.
Mă dispensez, mă risipesc.
Mi-a plăcut foarte mult dialogul dintre un reporter și un dresor de lei. I-a pus o întrebare și a oferit trei alternative. Ce ați luat, domnule dresor, în cușca leului, dacă ați dori să intrați? Un bici, o armă sau ce anume, alegeți dumneavoastră un alt element? Și omul a spus, sau un scaun cu patru picioare. Și reporterul a răs, un scaun cu patru picioare. Cum? De ce? Ce ați alege din cele trei? În mod normal, probabil că reporterul ar fi ales arma, însă dresorul nu avea interesul să-l ucidă pe leu. Am putea crede că ar fi ales biciul, să-l sperie, să bocnească și leul să fugă. Dar interesul nu era să plece, ci interesul era să fie cât mai aproape de el, de dresor. Și atunci dresorul spune, aș fi interesat să iau un scaun cu patru picioare. După un râs copios al reporterului, îi cere explicație în final dresorului și dresorul spune, știți pe ce motiv? Pe motivul că stau liniștit cu scaunul cu patru picioare până când leul se apropie de mine și devine violent. În momentul în care devine violent, îi arăt scaunul cu patru picioare, întorcând fiecare picior la fiecare secundă, distrăgându-i atenția leului când la un picior, când la altul, când la un picior, când la altul și el nu mai știe ce picior să mă atace de la scaunul cu patru picioare și în momentul acela e ca și paralizat. Cred că se aplică foarte frumos nouă astăzi. De foarte multe ori experimentăm libertatea fizică și uităm de profunzimea spirituală interioară.
Și de fapt nu există libertate fizică dacă vrem să recunoaștem, să fim sinceri cu noi înșine, nu există libertatea fizică fără libertate spirituală, psihologică, interioară.
Tocmai în acest compromis stă insatisfacția noastră, superficialitatea creștinismului nostru. Tocmai în această dorință de a le îmbina pe toate,
sau cum spunem noi românii, multilateral dezvoltați.
Da, multilateral dezvoltați, am fost mulți ani, acum ar trebui să ne specializăm.
Ar trebui.
În tot acest compromis se văd atât de bine tendințele firești ale noastre.
Și pentru că spuneam de specializare, atunci când într-adevăr îți găsești menirea, talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu, talentul cu care ai fost hărăzit de Dumnezeu, te specializezi, îl dezvolți. În acea specializare întotdeauna este obligatorie dezvoltarea interioară. Deci exact această libertate interioară nu se poate obține fără dezvoltare interioară. Și aici spunem că secretul este chiar această libertate interioară care nu poate fi îngrădită de răutatea oamenilor sau de alți factori externi. Această libertate pe care ți-o dă relația cu divinitatea poate atinge culmile desăvârșirii. Libertatea poate fi înțeleasă fără a înțelege prețul ei.
Este foarte important că ați adus discuția la nivelul prețului. În momentul în care mi se oferă ceva gratuit, de obicei nu-l prețuiesc. Cred că se întâmplă tuturor oamenilor, pentru că noi suntem obișnuiți ca acolo unde depunem efort să și simțim ceva pentru...
Și trăim într-o societate care se orientează după cerere și ofertă.
Cerere-ofertă. Spre exemplu, mă gândesc la persoanele care au trăit înainte de 1989. Ei știu și au știut ce înseamnă să nu ai libertate. În momentul în care cei care s-au născut după 1989 încearcă să trăiască privarea de libertate, nu au șansă, nu înțeleg. Povesteam odată copiilor mei despre felul în care unii profesori se comportau cu noi doar pentru faptul că eram diferiți sau nu mergeam într-o zi anume la școală. Și reacția a fost, dar cum își permiteau să facă așa ceva? Pentru că reacția lor este, de fapt, reacția omului care n-a plătit pentru libertate. Mi-aduc aminte foarte bine și cu siguranță că vă aduceți și dumneavoastră aminte despre pilda în care Mântuitorul nostru vorbește despre persoana căreia i s-a iertat mult, dar care n-a fost capabilă să ierte puțin. Pentru că i s-a iertat, pentru că n-a depus un efort pentru a restitui valorile, n-a mai conștientizat valoarea în dreptul celuilalt.
De ce oare uităm atât de repede și de ce nu ne raportăm la valoare? De ce?
Pentru că valoarea înseamnă, de fapt, experiență. Valoarea înseamnă experiență. Experiența înseamnă cunoaștere. Înseamnă implicare emoțională. În momentul în care locuiești, fie că bine, fie că rău, fie în confort, fie în lipsă, într-un loc, este imposibil să nu consideri, după ani de zile când treci pe acolo, ca o părticică a istoriei tale emoționale, că ai fost acolo, ai trăit acolo și de foarte multe ori noi înșine povestim anumite istorii nefaste, cu violență sau cu multă insuficiență, dar le povestim după ani de zile cu atâta seninătate, pentru că sunt experiențele noastre. Indiferent ce am simțit atunci, indiferent ce am pătimit atunci, acum noi gândim altfel. Pentru că, de fapt, libertatea de acum, datorită timpului, datorită experienței, datorită înțelegerii lucrurilor, această libertate de acum devine, de fapt, capacitatea de a percepe prețul pe care l-am plătit atunci pentru acum.
Dar haideți să lămurim. Avem și tineri. Bine ați spus. Le-ați spus copiilor care sunt tineri, sunt adolescenți. Cum îi facem sau cum îi ajutăm pe adolescenți și pe tineri să prețuiască libertatea pentru care ei nu au luptat? Ei nu înțeleg prețul libertății, dar cum putem să-i conștientizăm să-și asume responsabilitatea libertății? Cum?
Pe lângă faptul că poți experimenta privarea de libertate, nu este cazul acum, nu trebuie să chemăm prigoana doar de dragul de a conștientiza prețul, poți să mai raționezi anumite chestiuni, apoi poți să te informezi, apoi poți să compari. Comparația este cheia și, dacă o faci în mod înțelept, este soluția de a percepe corect o realitate. Spre exemplu, tot timpul ne plângem că nu avem. Și nu avem. Nu avem comparabil cu visul nostru. Nu avem comparabil cu alte state mult mai bogate. Nu avem cu... Dar de ce ne comparăm numai superior? E bine că ne comparăm. Mi-ar plăcea să ne comparăm superior cu o entitate superioară în cultură, în religie, în citit, în scris, în inteligență, în înțelepciune. Dar de cele mai multe ori comparația pleacă pe
material.
Direcție materială.
Și în timp ce făceați această afirmație, mi-am adus aminte că, de fapt, țările mai puțin dezvoltate sau chiar sărace au această libertate interioară, pentru că ei sunt fericiți în sărăcia lor.
Au această libertate interioară pentru că, de fapt, în situația lor devine singura soluție de a trăi cu speranța.
Dar
este,
ei sunt naturali, ei sunt
idealul.
Autentici.
Ei sunt autentici în sărăcia,
în sărăcia lor.
Însă pledesc pentru o autenticitate în echilibrul material, spiritual, în echilibrul sau în tendințele de a ne dezvolta intelectual, de a ne dezvolta spiritual, religios, așa mai departe.
Probabil ar trebui să învățăm pe adolescenți și pe tineri să prețuiască valoarea. Valoarea ca valoare raportată la orice nivel și domeniu și, în primul rând, valoarea umană. Noi cred că aici am pierdut.
Da, într-adevăr. Mergând mai departe pe întrebarea pe care mi-a spus-o mai devreme cu privire la cum putem să ajutăm pe tinerii noștri, pe lângă comparația pe care pledez să fie o comparație cu o descendență, să fie comparație cu o țară cu o situație privată de libertate. În momentul în care privim la țările în care nu este libertate, în momentul acela, fie că am experimentat-o, fie nu, pe pielea noastră privarea de libertate, înțelegem ce înseamnă prigoana, insuficiența, limitarea. Pe lângă acest aspect, aș mai vrea să mă amintesc unul de care pur și simplu mi-este drag. Pentru a înțelege mai bine libertatea, am putea să zăbovim ore întregi în a studia situația Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sugerez tinerilor să caute marile capitole ale Bibliei, ale cărților inspirate, în care se vorbește despre suferințele lui Iisus Hristos. Acolo, în constrângerea pe care El a trăit-o, putem vedea adevărata noastră libertate. Când conștientizăm lucrul ăsta, găsim argumentele pentru a prețui libertatea, pentru a iubi libertatea, pentru a trăi în libertate, pentru a ne asuma libertatea.
Și poate chiar în sacrificiul făcut de Domnul Hristos pentru noi, cu ce era El obligat să se sacrifice pentru noi? Și totuși a făcut-o cu toată iubirea, cu toată dăruirea. Noi suntem conștienți de acest preț plătit al libertății noastre?
Cred că această conștiență vine și în funcție de nivelul nostru de percepere a realității. Spre exemplu, dacă cineva nu a făcut niciodată un gest de iubire și de acceptare pentru cei din jur, nu va înțelege niciodată de ce Iisus Hristos se comportă în felul acesta. Pentru că aici, în momentul în care faci ceva pentru cei din jurul tău, găsești o satisfacție interioară pe care nu o găsești făcând doar pentru tine. Când înțelegi acest lucru, începi să vezi cam cât de mult a contat pentru Iisus să facă pentru noi, nu numai pentru noi, ci și pentru El, dar în mod special pentru noi. Și inspirați fiind din viața Lui, putem și noi să aplicăm la nivel local, la nivel interuman.
Și se leagă foarte bine de această experiență și explicare a libertății, iertarea. Spuneați mai devreme, i s-a iertat foarte mult, dar El nu a fost în stare să ierte foarte puțin. Domnul Hristos ne-a iertat pe noi, sacrificându-se pentru noi, și acest preț al iertării, de fapt, ne ajută să fim liberi, ne ajută să înțelegem și să trăim libertatea. Cum putem să le explicăm tinerilor și tuturor ascultătorilor?
Dacă noi am manifestat iertare față de cei din jur, cei din jur ar înțelege mai bine ce înseamnă dragostea. Însă iertarea ar trebui să preceadă sentimentul profund de vinovăție. O iertare pe care o dai cuiva când el nu se simte vinovat este ca o pungă de galben pe care o arunci undeva pe stradă, cade într-un pământ nepotrivit, într-un noroi, nimeni nu-i mai găsește, peste ani și ani sunt descoperiți, nu vezi valoarea lor. În momentul în care, într-un sentiment de vinovăție profund, se oferă iertare, în momentul acela se conștientizează situația reală. Repet, și este a doua sau a treia oară când spun de percepția realității. Noi, oamenii, suntem oameni binecuvântați sau nebinecuvântați, de succes sau suntem eșuați, suntem bucuroși sau triști, suntem fericiți sau nefericiți, liberi sau constrânși, într-o mare parte și datorită percepției realității. În momentul în care noi ne dăm seama de realitatea, realitatea obiectivă a vieții noastre, cum ar fi realitatea socială, cum ar fi realitatea relațională, să-mi fac o evaluare concretă a relației mele cu Dumnezeu. Cât timp ofer lui Dumnezeu? Cât timp mă rog? Cât timp studiez? Cât timp ofer pentru ceilalți? Cât timp ofer pentru mine? Această realitate mă ajută foarte mult să știu unde sunt poziționat. Sunt în mlaștină sau sunt pe vârf de munte? Sunt undeva la mijloc sau am ajuns treapta de săvârșire? Sunt la început sau la sfârșitul perfecțiunii la care Dumnezeu mă cheamă? Unde sunt? De cele mai multe ori însă, omul nu-și dă seama de realitate. Și în mod special, nu este obiectiv în privința realității proprii. Își dă seama la celălalt, dar nu-și dă seama la sine. De aceea, cred că ar trebui să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea această percepție a realității. Pentru că doar atunci vom înțelege iertarea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o și atunci vom experimenta libertatea de vinovăție.
Și poate aici ar trebui adăugat să ne eliberăm de comparații. De aceea noi nu percepem realitatea, pentru că permanent suntem într-o luptă de comparații. Ne tot comparăm cu fratele, cu sora, cu cel apropiat, cu cel depărtat, așa cum spuneați și de comparația între țări. Noi tot comparăm are mai mult, face mai bine sau nu face bine. De ce să nu ne întoarcem spre interiorul nostru și să percepem realitatea relației personale cu Dumnezeu și cu noi înșine? De ce am nevoie de comparație cu celălalt sau cu ceilalți? Aceea nu mai este realitatea.
Este imposibil să trăiești fără comparație la un moment dat.
Dar ne distorsionează realitatea și libertatea.
De aceea trebuie să ne orientăm comparația în alte direcții. Să mă compar cu Iisus Hristos. Însă și Iisus Hristos spune, fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. El dă alte valori de comparație. Amintiți-vă de pilda vameșului, da, și fariseului în timp ce se rugau. Și, de fapt, este o comparație. Mântuitorul face o comparație prin care dă o lecție memorabilă. El spune, nu, comparația voastră este greșit făcută. Nu te uita că ești mai bun decât celălalt. Pentru că s-ar da ca celălalt să plece acasă neprihănit și tu să pleci cu aceeași povară sufletească și cu aceleași păcate cu care ai intrat în sinagogă sau în biserică. Încearcă să ai comparația pe verticală, nu pe orizontală. Însă, comparația ca și trăire personală nu ar trebui să obsedeze. Ea trebuie făcută doar într-un spirit de evaluare, doar într-un spirit de percepere a realității.
E cu totul altceva.
Mă compar pe mine cu oglinda în fiecare dimineață să văd dacă cumva sunt curat, nu sunt curat, după ce m-am spălat bine sau nu m-am spălat bine.
Putem să o numim oglindire, putem să numim evaluare, putem să numim analiză și dezvoltare interioară, dar nu comparație. În momentul în care am făcut comparația, are acea parte mai mică sau mai mare de negativism
subiectivism. Da.
Și atunci ne duce spre a înțelege greșit și iertarea și prețul libertății. Și ajungem la punctul culminant, cel mai important în libertate, dragostea. Libertatea este strâns legată de dragoste.
Cum v-ați imagina libertatea într-un context în care oamenii se urăsc între ei?
Eu cred că nu există libertate între oamenii care se urăsc.
Ce ar însemna libertatea dacă am trăi ca într-o comună primitivă, în care pur și simplu ieși afară pe stradă și cineva te urmărește permanent, intră
deci
în casă după tine?
Este tot timpul teamă.
La un moment dat, în societate, datorită imposibilității de a impune dragostea, s-a impus siguranța ca fiind un înlocuitor. Să nu se compară siguranța cu dragostea. Dragostea are în ea ingredientul siguranță, dar siguranța nu are ingredientul dragoste. De aceea, cred că noi ar trebui, cel puțin pe linie spirituală, să începem să conștientizăm nevoia dragostei. Nu suntem liberi față de păcat, nu suntem liberi față de neputințele noastre, dacă suntem lipsiți de dragoste. Dragostea vine să umple golul. Dragostea este motivația. Dragostea se personifică. Este personificată în Iisus Hristos. El este libertatea. El este dragostea. Și în momentul în care El este idealul meu, eu sunt pe urmele Lui.
Este un mod de a fi.
Este un mod de a gândi, este un mod de a simți, este un mod de a vorbi, este o manieră de a te comporta, este o manieră de a zâmbi, este un fel de a citi, este o direcție anume, cauți direcția aceea de a citi, de a găsi contextul acela care pur și simplu te hrănește și spiritual și emoțional și fizic. Dragostea, ce înseamnă libertatea?
Sau, cum spun de multe ori, la toate emisiunile pe care le realizez, există ceva care te caracterizează. Fiecare dintre noi avem ceva specific, ceva care se repetă în mod constant în viața noastră. Această atitudine constantă, această percepție constantă a tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, în fiecare clipă a vieții noastre, ne definește. Ne caracterizează. Dacă constant există iubirea, ne va defini iubirea. Și prin această iubire vom putea manifesta libertatea. Libertate de conștiință, de exprimare, de trăire, de relaționare. Și așa cum dumneavoastră spuneați, această libertate să nu o limităm singuri prin temeri sau prin etichetele și interpretările celor din jur și nici prin comparații cu cei din jurul nostru.
Da, este foarte adevărat. La un moment dat, ceilalți ne pot eticheta, dar îmi place foarte mult să mă uit pe un caiet al unui copil de școală, că o etichetă pusă acolo nu schimbă cu nimic coperta, ci doar dă o posibilă explicație. Nu schimbă cu nimic interiorul caietului, ci pur și simplu doar amintește celuilalt că este un caiet de matematică, de biologie sau de limba română. În momentul în care eticheta este pusă greșit, poate duce în eroare, dar niciodată nu schimbă conținutul. De aceea, nu cred că ar trebui să ne temem că pierdem libertatea odată ce alții ne etichetează. Nu! Dimpotrivă, libertatea noastră merge înainte, indiferent de eticheta noastră. Ceilalți, însă, dacă etichetează greșit, au o problemă și ar trebui să se raporteze într-un mod corect la libertatea celuilalt, la drepturile celuilalt. Singura problemă este că nimeni nu, cel puțin în România, nu există această modă că dacă cineva spune ceva greșit de tine, ar putea fi chemat în instanță. În străinătate există. În România este o pierdere de timp și nu este o chestiune constructivă în final. Însă, înaintea lui Dumnezeu, El pune etichetele. Și când pune el etichetele, știe foarte bine ce caiet este, ce materie este, ce este în interior și care este coperta.
Poate acea libertate de conștiință ar trebui să ne orienteze, ca să nu spun să ne mustre atunci când vrem să punem o etichetă. Și să ne păstrăm libertatea, fiecare să fim un caiet ca o evanghelie trăită pentru cei din jurul nostru. Vă așteptăm și la următoarele intervenții despre libertate și eliberare.